Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kur do të mund të përfundonte dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë? Ministria për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thotë:
"Mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm nëse do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke."
Në këtë temë, analisti Naim Rashiti shprehet:
"Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet e ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë edhe asociacionin. Edhe dialog në nivel liderë do të ketë shumë pak deri në fund vit."
Papunësia vazhdon të mbetet çështje shqetësuese në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë përkrahur punësimin ligjor në Gjermani të rreth 250 infermierëve të diplomuar në shkollat profesionale në Kosovë në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar me spitalet në Gjermani.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 24 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni: "A do të ketë koalicione ndëretnike në Maqedoni para zgjedhjeve të 11 dhjetorit?" Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk thot se vendet evropiane duhet të mbyllin rrugët për migrantët e parregullt. Nga sulmi një personi të armatosur në Burlington të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Faza përmbyllëse e dialogut me Serbinë po shihet në mënyra të ndryshme nga zyrtarë qeveritarë dhe analistët politik. Derisa ministria për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thekson se dialogu duhet të dinamizohet dhe rrumbullaksohet me njohjen reciproke të dy shteteve, analisti Naim Rashiti konsideron se deri në përfundimin e dialogut do të paraqitet nevoja për marrëveshje të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet duhet të intensifikohen në mënyrë që të hapet edhe kapitulli me temat përmbyllëse.
"Duhet të dinamizohet dialogu dhe duhet të jetë më i shkurt, të përfundoj më shpejt dhe jo të përfundoj siç disa e mendojnë në kohën kur vjen që dyja shtetet e antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra ne mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm nëse do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke mes dy shteteve."
Ndërkohë, në opinionet e tyre, analistët politik mendojnë se bisedimet do të sjellin si rezultat edhe disa marrëveshje. Për faktin se Serbia është një hap përpara Kosovës në procesin e integrimit evropian, besohet se nëse jo njohja e Kosovës, të paktën arritja një marrëveshje me Kosovën për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mund të jetë një nga obligimet e fundit që do ta ketë Serbia para se të bëhet antare Bashkimit Evropian. Analisti i grupit për Ballkanin, Naim Rashiti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është interesuar që tash për tash të mbyllen temat që kanë dalë si rezultati marrëveshjes së parë të arritur në prillin e vitit 2013. Kurse deri te mbyllja e dialogut, Rashiti thotë se do të dalin si nevojë edhe disa marrëveshje tjera.
"Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet të ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë edhe asociacionin. Edhe dialog në nivel liderë do të ketë shumë pak deri në fund vit. Dhe Serbia këta muaj është shumë aktiv për treguar gatishmëri dhe bashkëpunim në implementim të marrëveshje, për faktin se është duke pritur raportin e kapitullit 35 për hapjen e dy kapitujve për negociata për antarësim."
Në anën tjetër, ministrja e dialogut, Edita Tahiri, thotë se që nga viti 2014, Prishtina i ka dorëzuar një dokument të Brukselit ku parashihen temat dhe parimet e rrëmbullakimit të dialogut. Ajo i përmend disa nga kërkesat e Prishtinës për finalizimin e dialogut, ndonëse i gjithë procesi udhëhiqet dhe moderohet nga Bashkimi Evropian.
"Ky dokument përfshin disa parime. E para është që të realizohet demarkacioni mes dyja shteteve. E dyta është vendosja e parimit të respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial dhe mos ndërhyrjes në sovranitetet e njëra tjetra si pas të drejtës ndërkombëtare. Çështja tjetër është që dyja shtetet mos ta pengojnë njëra tjetrën në integrimet ndërkombëtare, pra këtu kemi të bëjmë me mospengimet e Serbisë që Kosova të bëhet antare e OKB-s.
Parimet tjera, si pas Edita Tahirit, janë shuarja e strukturave paralele të Serbis, e reparacionet e luftës dhe dëmshpërblimet që Serbia duhet i paguaj Kosovës, pastaj njohja reciproke deri të diskutimet për sukcesion në mënyrë që edhe Kosova të marrë hisën e vetë si një prej ish njësive federale të ish Jugoslavisë. Ndërkohë, Naim Rashiti thot se kohëve të fundit po vërehet një interesim i Serbis për bisedime teknike në mënyrë që të përshpejtohen hapat e saj drejt të hapjes së kapitullit 35 të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ku flitet për raportet e Serbisë me Kosovën.
Ky proces që ka ndërtu BE-ja apo mendon që të jetë gjatë deri në integrimin e Serbisë është shumë i gjatë. Pjesa e parë e marrëveshjes është kryesisht për integrimin e serbëve të Kosovës, që është më e rëndësishme për Kosovën, kështu që marrëveshja e dytë mund të ketë vetëm sfera tjera, kombinimi të çështjeve teknike edhe ndoshta se si legislacionet të njëra tjetërës të respektohen, por nuk është për pasë për mbyllës e normalizimit.
Analisti Naim Rashiti pret që në pranverën e ardhshme të ketë edhe një tjetër nga dalsim të dialogut për shkak të zgjedhjeve presidenciale në Serbi. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i raporteve ndërmjet të dyja vendeve, sikurse që do të paraprijë integrimin e Kosovës përkatësisht Serbisë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Papunësia vazhdon të mbetet të çështje shqetësuese për shoqërinë dhe sfide madhe për institucionet e Kosovës. Sipas shifrave zyrtare, papunësia në Kosovë thuhet se është 32.9%, kurse sipas përfaqësuesve të punëtorëve, niveli i papunësisë është më i lartë. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Arbeni 27 vjeqar është i papunë dhe para 2 vite shtot se ka qeni regjistruar në zyrat e punësimit, por ai tregon se është që regjistruar për shkak se nuk ka arritur të sigurojë ndonjë vend pune përmes këtij departamenti.
Po kam qenë regjistruar në zyrën për punësim, mirë po ishte pamundur për me gjetë një punë dhe më vonë jam së regjistru për asaj zyre se kom pas që është e kotë me lyë punë se është shumë vështirë me gjetë punë nga e zyre. Nga njëherë po kështu privat kur gjej ndonjë punë, po zakonisht punë të rregullt nuk kam.
Kurse i riu tjetër Besnik Thaqi, student në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit, tregon se dhe gjatë studimeve ka kërkuar punë jashtë profesionit të tij, por që nuk ka arritur të gjej. Ai thotë se nëse nuk arrin të gjej ndonjë punë pas përfundimit të studimeve, do të regjistrohet në këto zyre.
Po e sigurisht puna është e mirë, puna është e mirë, është e mirë sa ordër që me punu edhe për vuj edhe për një kemë edhe...
Edhe në kryetarin e bashkimin e sindikatave të pavarurat e Kosovës, Alush Sejdiu, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se jo të gjithë të papunët janë të regjistruar në zyrat e punësimit.
Për arsye se edhe pritjet janë gjata, edhe zgjedhja e kërkesave të tyre zot, kështu që njerëzit janë demotivuar edhe nuk regjistrohen. Po drejtën më thon tash na duhet të trekëm edhe çështjet pozitive që kanë ndodhur në kanjere. Zhvira ka bënë një avancim, ka një program të evidentimit të avancuar me financimin e bashkisë evropiane.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, thuhet se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të ndërmjetësuar në punësim të rregullt përmes zyrave të punësimit për vitin 2016 është rreth 3.000, prej tyre mbi 1.000 janë femra. Kjo ministri ndërkaq ka thënë se vitin e kaluar ka arritur të punsojë mbi 17.000 persona. Ndryshe sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2015 publikuar në muajin qershor të këtij viti nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë nga 15 deri në 64 vjeç është në moshë pune, por rreth 150.000 persona të kësaj moshe vitin e kaluar kanë qenë të papunë. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shifrat zyrtare të punësimit nuk janë reale. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, për Radio Evropa e Lirë shifrat e papunësisë në Kosovë i quan shifra kabinetike. Ai thotë se ulja papunësisë nuk mund të ndodhë pa ndonjë zhvillim ekonomik, e në Kosovë nuk ka pasur ndonjë përmirësim që reflekton në uljen e shkallës së papunësisë.
Prandaj, nëse kjo qeveri, apo cilat dhe qeveri tjetër, nuk nxit një tikël investim, nuk krijon ambient për një rritje shumë atë madhe ekonomike, atë problemet do tjesë në njëta, dhe ndoshta edhe premtimet do tjetë në të njëta, me qenë se nuk apo shoh, apo nuk ka vërtet një veprim konkret apo një vizion qartë se si të nxitet zhvillimi ekonomik.
Recepi ndërkaq thotë se kohët e fundit institucionet e Kosovës kanë anashkaluar problemet ekonomike duke u fokusuar në problemet politike.
Mund zhidhët edhe problemi demarkacionit, edhe problemi i asociacionit komunave, dhe qëfar dhe problemi tjetër mund të te kaluat, por problemi i zhvillimit ekonomik dhe problemi punësis të të metën probleme akute që kërkon një konsistent dhe një fokusim apajat, në qëse nuk janë qashe që mund përfundon me një vit pune apo me një mandat.
Po si pas anketës të Agjencisë Statistikave të Kosovës, pjesa me madhe të papunëve i përket personave të moshes 15 deri në 34 vjeç, që përbëjnë 62% të papunëve. Shkalla me lartë e papunësisë paraqitet tek personat me nivel të ulët të arsimit me rreth 74%. Po gjatë vitit 2015, rreth 14% të papunëve nuk kanë kërkuar punë sepse nuk besonin se kishte punë në dispozicion dhe janë dekurajuar nga kjo çështje. Papunësia vlerësuar nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare si problemi kryesor për shoqërinë, për çdo fushatë elektorale partitë politike kanë shfrytzuar si premtim kryesor. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, partitë politike kanë premtuar krijimin e 120, eventualisht 200.000 vende të reja të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Megjithëse Kosova ka nevojë të madhe për infermier, qeveria ka bërë marrëveshje me spitalet gjermane që infermierët e interesuar t'i dërgojë atje për 2 vjet me kontrata pune. Por sindikata shëndetësisë është shprehur kundër dërgimit të këtyre profesionistëve jashtë shtetit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë përkrahur punësimin ligjor në Gjermani të rreth 250 infermierëve të diplomuar në shkollat profesionale në Kosovë në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar me spitalet në Gjermani. Një numër i infermierëve të diplomuar në shkollat e Kosovës të kërkuar për punë ligjore në Gjermani do të pajisen me leje pune dhe ata do të kenë mundësi të qëndrojnë në shtetin gjerman për 2 vite të ardhshme. Njëri nga infermierët që ka vendosur të shkojë në Gjermani thotë se çështja e pagesës është ajo që më së shumti ka ndikuar të largohet nga Kosova.
Çështja e pagës është ajo çështje më së shumti që ndikon se njeriu gjithmonë punon apo pretendon që një tarmë pos më të mirë. Paga është burimi i jetës njeriu, që ne konkurrojmë fakultetin e infermierisë. Pretendoj më shkuën në Gjermani, në kontakt kam ra përmes një delegacionit cili ka qenë prezrant, edhe isha atje në Gjermani, isha 3 avdet vjetë kam qenë në Gjermani, për një hospitacion është një farë në të hospitua ta me të këshyrë që shë sa i asum, sa i në rrjetat punës, kam pas përshtypjet mirë.
Por kthimi nga Gjermania, kurdo që të mund të ndodh, as bashkëbiseduesit dhe as edhe as njerit nga 250 infermierët që mund të punsohen atje, nuk do t'ua mundsojnë punësimin në institucionet spitalore të Kosovës, pavarësisht edukimit profesional dhe përvojës së fituar atje. Aktualisht, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka rreth 613 mjek dhe 1833 infermier të punësuar, por numri i tyre nuk është as pak në përputhje me nevojat dhe kërkesat e popullatës së Kosovës. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë garanci që stafi i mesëm shëndetësor do të punësohet në Kosovë me kthimin nga Gjermania kurdo që kjo të ndodhë.
Përkaja ju në është domosdoshmë që kemi mundësi me qenë gjatë shkollimit tyre me kry edhe këtë pjesën praktike, nësa domosdoshmë përkaja tjera financiare në gëbojnë domosdoshmë. Vetëm që sigurisht ata kanë qenë të besojnë shumë atë kërkum tregën e punës për asyse kanë ardhë një përvojt që kry në institucione gjermane.
Ndonë se sistemi publik shëndetësor ka nevoj për më shumë staf mjekësor e posaçërisht për infermier të shkolluar, zyrtar qeveritar thonë se fondi monetar ndërkombëtar ka përcaktuar numrin e të punësuarve dhe nuk ka lejuar rritjen e stafit. Sindikata e shëndetësisë thotë se institucionet shëndetësore në Kosovë kanë nevoj që të punsojnë edhe mbi 5.000 infermier. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësis ka bërë të ditur se përkrahja nga ana e qeverisë të Kosovës për t'i dërguar infermierat jashtë Kosovës shihet si një diskriminim profesional.
Kjo është faktikisht një manipulim një rrodhës një disa kompanive që vinë nga Evropa me qeverinë tonë e cila njerëzit do t'i ullët në rrugë mas dy vjetë. Kjo është mëse e vërtet. Nëse dojme bëvnu regull për mi 5.000 kontor shëndetësor të kuadrit të mesëm dhynë në institucionet shëndetësore. diku edhe ka 2000 mjek, nëse në dojmë imri standarët e vëpjone.
Por, zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku, në bisedën me Radion Evropa e Lirë thotë se ndonë se institucionet e vendit janë në dieni për mungesë infermierësh, mos punësimi i tyre ndodhë për shkak të mungesës së buxhetit.
Duke pas parasysh numër të madh të diplomimit të linjëve në jamit shëndetësore, ne përkohëm iniciativa që vinë që krijoj mundësi për dërgimin e këtyre trive atje, dhe një kërësisht kjo është një marveze që ata mas 2 vjetë të këtë e Kosovë.
Qendra emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës si qendrë terciare referente për gjithë Kosovën, si pas profesionistëve shëndetësorë është mbingarkuar me punë dhe munges stafi, njëherësh është institucioni që mësë shumë ti ikin mjekët e po ashtu edhe infermierët. Më herët, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, këtë pati konfirmuar edhe vetë drejtori i kësaj qendre Basri Lenjani, që ka thënë se shumë mjek e infermier tashmë janë në kurse të gjuhës gjermane, pasi që Gjermania ka kërkesë të madhe, sidomos për infermier. Kosovarët, ka thënë Lenjani, janë të interesuar të punojnë atje për shkak të kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partitë politike në Maqedoni i ka nisur kalkulimet rreth koalicioneve të mundshme para zgjedhjeve parlamentare të parapara për 11 vjetor, bazuar në marrëveshjen politike të arritur më 31 gusht e para së gjithasht të koalicioneve ndëretnike. Analistët konsiderojnë se ky është një hap i guximshëm dhe se janë pjekur kushtet për formimin e këtyre koalicioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Debatet kryesisht janë përqendruar nëse do të ketë ose jo koalicione ndërretnike para zgjedhjeve, dhe e para që ka dalë me një ide të tillë është Lidhja Socialdemokrate, partia më e madhe opozitës, e cila ka paralajmëruar se Fronti i Zgjeruar Opozitar do të përfshijë të gjitha partitë që duan ndryshime, pa përjashtuar individ dhe partitë të gjitha bashkësive etnike.
Konsultacijet e okolo shirokata koalicija protiv rezhimot se votek i mnogu nabrzo so konkretni çekori i najavi që može da se vidi.
Konsultimet rreth koalicionit të gjerë kundër regjimit janë në rrje dhe sipër, dhe shumë shpejt do të mund të shihet se cilat janë partitë që do të përfshihen në luftën kundër regjimit. Mund të them se do të jetë një front i gjerë me shumë gjëra interesante, ka deklaruar nën kryetari i LSDM-së Damian Manchevski. Në këtë parti tashmë kanë aderuar disa emra të njohur në opinion, ndërsa pritet përfshirja dhe të tjerave si profesor universitar dhe personalitet të tjera, kurse paralajmërohet edhe koalicionime me parti jashtë parlamentare shqiptare. Tito Petkovski ishte deputet në disa përbërje parlamentare dhe drejtuesi i Partisë së Re Socialdemokrate, një subjekt ky i dal nga LSDM-ja, thotë se koalicionet e tilla janë të mirë se ardhura, edhe pse sipas tij bëhet fjalë për ide që do të hasë në vështërsi të shumta, para se gjithasht nga qarqe nacionaliste, të cilët të vazhdojnë të ushqejnë me ide të ndryshme, por që në thelb kanë interesat e tyre dhe jo të shoqërisë në përgjithësi.
Mislim se kjo nasushna potreba za jedno heterogeno opštevstvo kako što je makedonsko to na etnički plan.
Mendoj se diçka e tillë do të ishte më së nevojshme për një shoqëri heterogjene siç është Maqedonia në planin etnik, por shumë qarqe të ndryshme nacionaliste thonë se ende nuk ka ardhur koha për diçka të tillë. Nuk e di se kur do të vjen një kohë e tillë, por pavarësisht të kësaj, mendoj se njerëzit duhet të inkurajohen nëse dëshirojnë të ndërtojnë diçka të përbashkët, raporte të shëndosha ndërretnike apo nëse dëshirojmë të ndërtojmë shoqëri civile. Është më së domosdoshme që të nisim të punojmë në këtë plan, thot Petkovski. Gjelan Neziri njohësi çështjeve politike thot se aspektet etnike janë trajtuar nga partit, apo janë keq përdorur para çdo cikli zgjedhor, vetëm se për pikë politike, që si pas ti dëshmohet me periudhën pas zgjedhore kur patriotizmi i tyre është lënë në harres, me që tani partit në plan të parë kanë vendosur luftën se cila prej tyre do të hyjë në qeveri, madje pas një kushtozim për realizimin e premtimeve të dhëna në fushatën zgjedhore.
Mendoj janë çje kurkushtet, deriku që ky hap i guximshëm për hetë partë të ndodhë në Maqedoni. Deri më tani kemi pasur vetëm koalicione pazgjedhore, ndërkohë që para zgjedhjeve partitë janë mbyllur në ato guacat etnike të tyre, duke përhapur nacionalizëm dhe mosdurim ndëretnik, për të fituar sa më shumë vota, ndërkohë që pas mbarimit të zgjedhjeve kanë formuar koalicione multietnike, gjë që nuk kam pasur asnjë lidhje me atë që ka qenë pushatë e tyre para zgjedhjeve.
Thot Neziri, duke shtuar se partitë para se të dalin me një koalicion të tillë eventual, gjithsesi se duhet të dalin edhe me një platformë apo program se si planifikojnë zgjidhjen e reformave apo të problemeve tjera të akumuluara si pasojë e politikave populiste që në plan të parë kanë pasur interesat partijake apo të grupeve të caktuara të interesit.
Partit që të dëshirojnë të formojnë qeveri, pra partit maqedonase dhe shqiptare, është mirë që të dalin me një ofertë shumë të sinqertë para votuesve dhe të thonë se e kemi një marrëveshje bazë, e cila nuk kupton këto reforma, e cila nuk kupton zgjidhjet e këtyre çështjeve, dhe ajo platformë të ofrohet para votuesve.
Thekson Neziri. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thot se dalja në zgjedhje me koalicionet e përzierë etnike jo vetëm që është realizueshme, por ajo duhet të ndodhë për të mirën e vendet.
Bo, Republika Makedonia do sega një maft me krefkin e gjithë në qëkjot nësi izminativ period.
Në Macedoni deri më tani kemi pasur raportet të breshta ndëretnike. Ato 2-3 vitet e fundit kanë nisur të përmirësohen, për të mos thënë se kanë qenë më të mira deri më tani. Këto marrëdhënie vlerësoj se do të përmirësoheshin edhe më shumë nëse në zgjedhje kemi listat e përzierë etnike për deputet. Kjo do të forconte demokracinë dhe rrjedhimisht raportet ndëretnike që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendet, thotë Dimovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komandanti famkeq i luftës në Afganistan, Gulbuddin Hekmatyar, ka nënshkruar marrëveshje për paqe me qeverinë e Afganistanit. Kthimi i tij në qendër të vëmendjes ka hapur plagë të vjetra në Kabul. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qindra sulme me raketa në qytet çdo ditë, të shtëna me armë në rrugë të shkreta, trupa të coptuar gjithandej. Kështu ka qenë Kabuli gjatë luftës shkatruese civile në vitet 1990, një konflikt që ka vënë përballë fraksionet të mujahedinëve, ka lënë të vrarë rreth 100.000 njerëz dhe ka rënuar pjesën më të madhe të qytetit. Dy dekada më vonë, njërin nga protagonistët e luftës së viteve 1992-96, por rikthehet në qytetin banorët e të cilit e kanë quajtur Kasapi Kabulit. A e ka marrë këtë pseudonim për kryerjen e sulmeve me raketa të cilat kanë vrarë mira civil në zonat të banueshme. Ringjallja publike e Gulbuddin Hekmatyar, terrorist global i cili jeton në mërgim, ka hapur plagë të vjetra në mes të banorëve të Kabulit. Për qeverinë e Afganistanit, marrëveshja për armpushim me të dhe militantët e tij nga lëvizja Hezbe Islami shihet si pikëthese që mund t'i bindë kryengritësit Taliban të negociojnë marrëveshje për paqe. Hekmatyar, komandant etnik pashtu, ka themeluar Hezbe Islamin në mes të viteve 70 për të luftuar trupat pushtuese sovjetike. Pas tërheqjes së ushtrisë së kuqe, ai është cilësuar si lider i disa prej forcave më rezistuese të Afganistanit. Më pas në luftën civile, ai dhe milicia e tij kanë luftuar për kontrollin e Kabulit dhe kanë refuzuar kompromisin i cili mund të parandalonte gjakderdhjen e madhe në kryeqytet. Që nga pushtimi amerikan dhe krijimi i qeverisë së Afganistanit të mbështetur nga OKB-ja më 2001, ai ka udhëhequr përpjekjet nga jashtë shtetit kundër forcave afgane dhe ndërkombëtare. Rikthimi i Hekmatyarit është një ilaç i hidhur për t'u gëlltitur për shumë banor të Kabulit. Qielli mbi Kabul ndizej nga raketat, i gjithë qyteti digjej, njerëzit nuk i harrojnë krimet që ka bërë. Mira njerëz janë martirizuar, vëlla im Amir Momat është vrarë, ai ka qenë 16 vjeç. Se cila familje në Kabul është prekur, si mund të harrojnë ato dhe të falin, thot Muhammed Isak, banor i Kabulit. Një tjetër banore, Bibi Gyl, rrëfen kujtime të dhimbshme nga jeta nën breshrinë e raketave të Hekmatyarit, duke cilësuar atë si periudhën më të errët për Afganistanin. Raketa binin gjatë ditës dhe gjatë natës, jetonim në bodrume ose nën ura për të mbrojtur nga raketat. Nuk mund ta falim asesi Hekmatyarin. Forcat e tij kanë torturuar dhe rrëmbyer gra, i kanë detyruar të veshin burka dhe i kanë ndaluar të shkojnë në shkollë ose punë, thot Gyl.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet evropiane duhet të sigurojnë se rruga ballkanike është krejtësisht e mbyllur për migrantët e parregullt, tha sot presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk, para fillimit të samitit për migrantët në Vjenë. Prej ditës së parë të krizës së migrantëve nuk isha dyshim se çelësi kryesor për zgjidhjen e saj është ripërtritja e kontrollit të kufive të jashtëm të BE-s. Prandaj qartazi para kusht esencial për arritjen e këtij qëllimi është bashkëpunimi i ngushtë me partnerët tanë në Ballkan dhe Turqinë, u tha gazetarëve Donald Tusk para samitit në Vjenë ku diskutohet për migrim. Komisionari për migrim i BE-s Dimitris Avramopoulos sot në Vjenë ka paraqitur qëndrim të kundërt me zotin Tusk, duke kërkuar që çfarëdo zgjidhje evropiane duhet të bazohet në humanitet dhe dinjitet. Ai ka kritikuar anëtarët e BE-s se nuk kanë pasur gatishmëri për politikë të përbashkët për migrim. Në samitin e Vjenës së poshtë Austrisë, Gjermanisë dhe Greqisë marrin pjesë edhe liderët e Maqedonisë, Serbisë, Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë, Bullgarisë, Rumanisë dhe Hungarisë. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara thonë se ka vdekur një person i cili ishte plagosur në mënyrë kritike gjatë të shtënave në një qendër tregtare në veri të qytetit Seattle. Tash numri të vrarëve arriti në 5 vet, pasi një sulmues i armatosur i kishte vrarë edhe 4 femra në këtë qendër tregtare. Duke u shprehur për numrin e të vrarëve në qendrën Cascade Mall në Burlington, zëdhënës i policisë shtetërore në Washington, Mark Francis, tha:
"Four females deceased inside Macy's, one male to Harborview."
Katër femra vdiqën brenda shitores të Macy's, ndërsa një mashkull në qendrën mjekësore Harborview. Më tutje ai theksoi se autoritetet janë në kërkim të të dyshuarit, por nuk ka indikacione specifike se ku është ai, dhe ka shtuar se policia ishte në kërkim të një personi hispanik i veshur me rroba të zeza dhe i armatosur, i cili së fundit ishte parë duke u larguar nga qendra kah një autostradë. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmë pas orës 19:30 minuta, sipas kohës lokale në qytetin Burlington, që është afro 100 kilometra në veri të Seattle-it. Rrjeti NBC News e ka cituar policinë e Washingtonit që ka thënë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Ishe kandidati republikan për president amerikan Ted Cruz thotë se do të votojë për Donald Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit përkundër refuzimit të mëparshëm për të mbështetur të nominuarin e Partisë Republikane pas garës së ashpër ndërmjet këtyre dy kandidatëve. Mbrëm në rrjetin Facebook, zoti Cruz ka shkruar se ka vendosur të votojë për të nominuarin republikan Donald Trump pas së shumë muajve të shqyrtimit, të lutjes dhe kërkimit të ndërgjegjes sime. Donald Trump dhe Ted Cruz gjatë të garës partijake zgjedhore kanë këmbyer shumë kritika e akuzat të ndërsjella. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara janë në krizë dhe se kandidatja demokrate Hillary Clinton qartas nuk është e aftë për të qenë presidente. "Jam shumë i nderuar nga mbështetja senatorit Cruz," tha Donald Trump. Aeroplanet ushtarake kanë ndërmarrë një val të re të sulmeve ajrore kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo të Sirisë, në kuadër të ofensivës madhore të planifikuar nga ushtria Sirisë e mbështetur nga Rusia. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se sulmet janë intensive dhe të vazhdueshme. Në bisedimet e djeshme, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia dështuan të ripërtrinë armpushimin në Siri, derisa aeroplanet të ndërmorën në sulmë masiv ajror kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo, duke i vrarë 10 njerëz. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se pak progres është arritur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në New York. Zoti Lavrov ka thënë se nuk është arritur marrëveshje dhe e ka akuzuar Washingtonin se ka dështuar në respektimin e marrëveshjes së mëparshme për armpushim. Observatori sirian për të drejtat e njeriut raportoi se sopaku 30 sulme ajrore i kanë qelluar çaqet e ndryshme në Aleppo gjatë mëngjesit të djeshëm dhe tha se sopaku 27 civil janë vrarë, 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa ka edhe të atill që ende janë të bllokuar nën Gërmadha. Nga sulmi militantëve në një pikë kontrolli të policisë në veri të qytetit Tikrit në Irak, janë vrarë 12 vet, ka njoftuar sot burime të policisë dhe ushtrisë irakiane. Më tutje këto burime kanë thënë se sulmi sotëm ishte i pari i këtij lloji në Tikrit, që është 150 km në veri të kryeqytetit Bagdad, prej se kontrollin ndaj tij e patën rimar militantët e Shtetit Islamik në prill të vitit 2015. Askush nuk e ka marrë deri tash përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.